subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subaxnimo axada oo bisha novembar ay tahay 5-20 sannadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggan internetka ee v o a somali com. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo asaare cabdi axmed iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aan kuugu hayna idaacaddeenna saakana waxaa ka mida warbixin ka hadlaysa kulankii shalay ee baarlamaanka soomaaliya oo looga hadlay guddiga baarlamaanka ee dhaqaalaha oo hore u sheegay in wax isdabamarin la sameeyey.
saabka loogu soo codeeyey iyo kuwarantiitana waxa weeye annagaa guddoon ahoo baaris ku samaynayna kalana xisaabsanayna ciddii mas-uuliyadda xisaabahay. saas awgeed ajandaha ku saabsan warbixintani halkaasuu ku xiran yahay soo qaadis dambala ma leh.
qodobada kale ed maqli doontaanna waxaa ka mid ah maqaayad laga cuno cunta dhaqameedka soomaalida oo magaalada Toronto ee dalka Canada soomaalidu ay u saftaan.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa Jabuuti oo shir lagaga hadlaya xagjirnimada lasoo gabagabeeyey iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. maamulka Trump ayaa hoos u dhigay saameynta muuqata ee uu leeyahay warbixin lasoo saaray Jimcihii oo saadaal khatar ah ka bixisay saameynta ay yeelan doonto isbeddelka cimilada Mareykanka. Aqalka cad ayaa sheegay in daraasaddu inteeda badan ay ku salaysnayd qiyaas meesha ugu xun laga soo qaatay, islamarkaana aysan ku xirnayn tiknolojiyadda iyo curunta cusub ee baabi'in karta kaarboonka hawada gasha iyo weliba saameynta ay ku leedahay isbeddelka cimilada. hay-adda qiimeysa cimilada Mareykanka ayaa soo saartay warbixintii afraad ee uu Kongareska awood u siiyey ee la xiriirta isbeddelka cimilada, waxaana lagu xusay masiibooyinka isbeddelka cimiladu sababi doonaan in ay noqon doonto kuwo joogto ah. warbixintan ayaa waxaa diyaariyey in ka badan 300 oo cilmi baare iyo 13 wasaarado iyo hay-ado dowli ah oo Mareykanka ah, waxaana ay warbixintan saadaalisay oo kale in masiibooyinka ka dhalanaya isbeddelka cimilada ay sii xumaanaya ay markaasi noqon doonaan kuwa halistoodu ay sii kororto haddii aanan wax laga qabanna, markaasi ay geysan karaan dhibaatooyin aan laga waaqsan.
banaanbaxayaal ka dhana dowladda dalka Faransiiska ayaa isugu soo baxay iyadoo ciidamada booliiskana sabtidii shalay ahayd meel fagaaraa la arkaya iyadoo dibadbaxayaasha isku dhacayaan markii labaad. dibadbaxyadan ayaa waxa ay kasoo horjeedaan madaxweynaha waddankaasi Emmanuel Macron. booliiska ayaa waxay isticmaaleen sunta dadka ka ilmeysiisa iyo biyaha kor loo seyro, waxayna ku kala dirayeen dadka dibadbaxayaasha oo isugu yimid qasriga madaxtooyada meel aan ka fogeyn. inta la xaqiijiyey 8 qof ayaa la sheegay oo ay ku jiraan 2 sarkaal oo booliis ah inay ku dhaawacmeen banaanbaxyadan sida booliisku ay warinayaan. waxaa sidoo kale la sheegay in 2 qof oo kale ay ku dhinteen tan iyo markii banaanbaxyaashaasi ay bilowdeen. ugu yaraan 250,000 oo banaanbaxyaal ayaa waxa ay xireen iyaga oo xiran jaakado wadooyinka waaweyn ee magaalada Paris. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. kulankii baarlamaanka ee shalay ayaa waxaa looga dooday warbixinta guddiga maaliyadda baarlamaanka ay sheegeen in wax isdabamarin lagu sameeyey lacagihii dowladda soo galay. wasiirka maaliyadda iyo ku-xigeenkiisa ayaa kulankaasi shalay ka hadlay. dhanka kale siyaasiinta qaar ka mid ah ayaa iyaguna waxay ka digeen saameynta ay yeelan karto xildhibaanada xukuumadda ku jira oo ay sheegeen in ay adkeynayso in xukuumadda lala xisaabtamo. warbixintan haddaba waxay noo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
kulankii shalay oo u muuqday mid ay wasaaradda maaliyaddu doonaysay inay iskaga fogeyso eedaha ku aadan musuqmaasuqa ee guddiga maaliyadda baarlamaanka u soo jeediyey ayaa waxaa ugu horeyn hadal ka jeediyey wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Bayle Ducaale.
maanta waxaan joognaa waxa weeye maalin Soomaaliya la leeyahay arrimaha financial managementka nimankaasi way fiican yihiin, daahfuraanta way fiican yihiin. waxaan doonaynaa inaan ugu yeedho shirarka ugu yeedhno ka hadlaan, leanna meel bay kasoo kaceen meel fiican bay marayaan. waraaqaha noocaas oo kale inaad akhridaan qoladii soo qortay ayaa horta fiicnay.
qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee warbixintan soo gudbiyey oo qaarkood u muuqday inay kala jabeen, qaarkoodna ay u janjeersadeen difaaca wasaaradda maaliyadda, ayaa sheegay in wasaaraddu la timid difaac afka ah iyo kala qaybin guddiga dhexdiisa ah oo aysan jawaab lagu qanci karo horkeenin, waxayna ku eedeeyeen in howshii guddi hoosaadka la siyaasadeeyey. Xildhibaan Cabdixakiim Macalin Axmed oo ka mida guddi hoosaadka maaliyadda baarlamaanka ee warbixintan soo diyaariyey ayaa sheegay in dowladda qoraal iyo xisaab celin ay ku soo jawaabto.
wallaahi dee baarlamaankii u taalaa annaga waxaan u aragnaa hantida ummadda ilaalinteeda mas-uuliyad baarlamaanka oo dhan saaranay tahay, mas-uuliyad guddoonka baarlamaanka saaranay tahay. guddigu wuxuu soo diyaarin karaa qorshe sida uu wax u arko wax kasoo qori karaa, waa guddi shaqadaa gacanta ku haya. laakiin dee gacantiin waxay uga baahan tahay baarlamaanka oo dhan oo isla jiray uga baahan tahay. haddii sidii maanta wasaaradda u caytamaysay ee maaragtay guddigii la caynayey ee aflagaadooyinkii looga dhacayay oo guddoonkii uu joogay maxaa la yihahdaa baarlamaankii uu fadhiyey, shaqadii waxaa muuqata xukuumaddii inay faragelinayso inayna shaqadii loo ogolayn baarlamaanka inuu siday tahay u shaqeeyo. marka dee waxaasoo dhan baa jira, waxay talada dambe iyo sidee wax aadayaan iyo xagee loo dhaqaaqayaana baarlamaankaay ka falantaa. laakiin annagu ra'yigeenina waan soo gudbinay, aragtideennana way caddahay. waxaan ilaa hadda taaganahay wax wasaaraddu waa inay qoraal uga soo jawaabto wixii la weydiiyey. waxa laga shaqeynaa waa xisaab, xisaabna waxay u baahan tahay inaad kala goyso, isku darto, aadna number soo saarto. marka wixii aan soo gudbinay oo qoraal ahaa oo caddaay u baahan tahay inay wasaaraddii sidaa uga soo jawaabto, qoraalna uga soo jawaabto guddiga kusoo celiso.
kadib doodii labada dhinac ayaa waxaa hadalka qaatay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad oo shir guddoominaya kulankii shalay, wuxuuna sheegay in warbixinta eedda musuqa loogu jeediyey wasaaradda maaliyadda aysan dhammaystirnayn maanta, wixii ka dambeeyana aan laga hadli doonin, isagoo raalligelin ka bixiyey.
habraacii uu xeerosaadku qorayey annagu ma aanaan soo marsiinin, waxa weeye umana dhammaystirna, xubnihii soo gudbayana kuma qorna, dadkii lasoo wareystana kuma lifaaqna, waxa weeye waxyaabihii lasoo baaray cadeymahoodana kuma lifaaqna. muran hadduu soo galay qaabka loogu soo codeeyey iyo kuwaramkiisana, waxa weeye annagaa guddoon ahoo baaris ku samaynayna, kalena xisaabtamayna ciddii mas-uuliyaddaas iska lahayd. saas awgeed ajandaha ku saabsan warbixintani halkaasuu ku xiran yahay, soo qaadis dambana ma leh. hal daqiiqoo dambe golaha looga khasaarinaya warkiisana ma jirto.
dhinaca kalena siyaasiyiinta qaar ayaa u arka in tirada badan ee xildhibaanada ee ku jira xukuumadda ay adkaynayso isla xisaabtankii hay-adaha dowladda dhexdooda. hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay inay isku milmeen awoodihii kala duwanaa ee aasaaska u ahaa dowladnimada, isla markaana aan la filan karin isla xisaabtan dhab ah.
saameyn weynay ku leedahay, waana ku talagal ay xukuumadda ku talagashay inaan lagala xisaabtamin dhinaca baarlamaanka. oo waxaan ognahay maalintii la damco in isla xisaabta dhaba uu yimaado oo tii maanta dhacdo kale oo guddiga maaliyadda ay soo gudbiyeen loonsiga hanti qaran, wasiirada xildhibaanada oo dhan waxaa lagu qasbaa baarlamaanka inay tagaan. waxaa la socotaa markii la saxiixay mooshinkii ka dhan ahaa Jawaari, in wasiirada ah xildhibaanada oo dhan dhammaantood way saxiixeen mooshinka. markii ajenda dowladda lagula xisaabtamayo ama korjoogteyn ah lala yimaadane, waxaa muuqata inay wasiiradu soo bux dhaafiyaan baarlamaanka ay yimaadaan. xildhibaano kale oo tiro badan oo runtii baarlamaanka ku jirana dowladda ay ku xiran yihiin oo nasnuujis ama danaysi kale ay ku qabaan. marka waxaan dhihi karnaa baarlamaankii iyo hay-addii garsoorka labadaba la rabay inay ka madax banaanaan xukuumadda ayaga ay la xisaabtamaana korjoogteyn, waxaa afka qalaa lagu yihahda check and balance ku lahaa inay meesha ka maqan tahaa maalin ka dambeysa soo baxaysa runtii.
inkastoo kala saarista howlaha iyo xadaynta awoodda dowladda ay tahay nidaam ay isticmaalaan wadamada dimuqraadiyadda ku dhaqma, ayaa waxa ay tahay mid kala madax banaanaynaysa nidaamka garsoorka, sharci dejinta iyo sharci fulinta. profesor maxamed cumar dalxa ayaa sheegay inaysan xukuumaddani ugu horreyn xubno golo wasiiro oo haddana baarlamaanka ku jira, wuxuuna xusay in xildhibaanada xukuumadda ka mid noqda aysan meesha ka saaraynin in lala xisaabtamo xukuumadda.
waxaan umalaynayaa inay baarlamaanka xildhibaano ka tirsan oo wasiiro noqda xukuumaddani ma aha mid iyada ku cusub ama xaalad ugub ah. tan iyo imbagaasi ayaa waxaa mar weliba dastuurkeenina nagu qornayd ama jaarsaradii xilligii kumeelgaarka iyo hadeertanba in laga qaadan karo wasiirka gudaha oo baarlamaanka isagoo xildhibaan ah banaankana laga keeni karo isagoo aan xildhibaan ahayn. Marka ma aha arrin ugub ah, adduunkan hadda meelo fara badan xildhibaan oo wasiir ah waa ka jirtaa oo kiniida dariskana ayaaba kamid ah saanqabo. Marka waxay ku xiran tahay hadba shaqada nimanka mas-uuliyadda saaran ama wasiir banaanka laga keenay ha noqdo ama mid gudaha laga qaatay ha noqdo sida waajibkiisa uu guto baarlamaankana uu la xisaabtamo isagana waajibkiisa uu guto xukuumaddana ay u ilaaliso wadaqanka sharciga iyo waxa looga baahan yahay sidii la rabay inay u gudan.
Inkastoo soomaaliya hadda aanay ka jirin xisbi muxaafada oo xilka haya iyo mid mucaarada oo kasoo horjeeda, haddana howlaha baarlamaanka ayaa waayadan ay dad badan u arkayeen mid laba garab ah, dhinac xukuumadda u janjeera iyo dhinac kasoo horjeeda, taasoo noqon karta mid howlihii hay-adaha dowladda miisaanka ka lumin karta.
Warbixintaasina Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysa. Waxaad naga dhegaysanaysaan weli Washington.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com.
Bogga v o a somali com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Waxaa shalay lagu soo gebagabeeyey magaalada Jabuuti shir socday saddex maalmood saddex maalmood oo lagaga hadlayay arrimaha xagjirka iyo weliba jeedinta hadallo markaasi dhalin kara colaado. Shirkan waxaa soo qabanqaabiyey guddida xuquuqda aadanaha ee dalka Jabuuti iyadoo ay ka qayb galeen xubno matalaya golaha sare ee Islaamka Jabuuti iyo golaha bulshada rayidka ah. Wariyahan Ramadaan Muuse ayaa warbixinta noo soo diray.
Guddida qaran ee xuquuqda aadanaha ee dalka Jabuuti ayaa qabatay kulan lagaga hortegayo tallaabooyinka xagjirka iyo hadallada lagu soo gabanayo diinta Islaamka ee ay ka dhalan karaan colaaduhu. Waxaa shirkan ku kulmay xubnaha golaha sare ee Islaamka ee Jabuuti iyo xubnaha golaha bulshada rayidka ee Jabuuti. Guddoomiyaha guddida xuquuqda aadanaha ee dalka Jabuuti, Suleymaan Cumar Cudin, ayaa iga waramay waxyaabaha ay ka wada hadleen.
Waxaan ka wada hadlaynaa mabduuca shirkuna wuxuu yahay, kulankuna wuxuu yahay hadallada xagjirka ah ee anba diinha ku tiirsadaan, anba mabda'a ku tiirsadaan, amba qabiil baa ku tiirsadaan ee dadka xumaan abuurka samaynaya, inaa laga wada hadlo bal istaraatiijiyad aan meesha ka soo saarno aan u wada dhannahay nin walba bal kaalinta uu ka gali karo sidii waxyaabaha iminka lagu arko weliba facebookyadii iyo twitterka ee been abuurka ah ee dadkii balaayi iyo bala sheegaya sidaan bal uga hortegi lahayn intayaduba aan ummadda uga hor joogsan lahayn xumaantaas.
Wahagaag warbixintaasina wariyaha V O A da ee Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa soo diray warbixintaasi kooban. Dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysanaysaan weli Washington. Muufo, maraq, soor, bun, cambuulo iyo weliba raashinka ay iyadu Soomaalidu caanka ku ahayd ee dhinacyada dhaqanka ayaa waxaa waqtigan ay u muuqdaan maqaayadaha ku yaala magaalada Toronto ee dalka Canada in qaarkoodba laga helayo. Ganacsato Soomaaliyeed ayaa waxay fureen maqaayado lagu iibiyo raashinka dhaqanka si jiilka halkan ku dhasha ama ku kora aysan u hilmaamin raashinkii dhaqanka. Wariyaha V O A da ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa booqday maqaayadahaasi, warbixintana ayuu nooga soo diray.
waxaan ku suganahay maqaayadda Banaadir oo ku taala galbeedka magaalada Toronto. Waana xilliga qadada, qof walba waa uu xamaasadaysan yahay.
<Abdul-Yani-Yos>.
halkan waxaa la wada sugayaa waa cunnada dhaqanka muufo, soor, maraq, moos iyo saliid macsaro. Waa cunno Soomaali oo dhammaystiran. Dadka iyaga oo waaweyn halkan yimid waxay uga dhigan tahay fursad. Dadka ka cunteynayay maqaayadan ee aan la kulmay waxaa ka mid ah Cumar Saciid Cumar oo loo yaqaano Omar oo ka mid ah fanaaniinta magaalada Toronto, kaasoo cunayay muufada. Waxa uu iga waramayaa xiisihiisa ku aadan cunnada dhaqanka.
Hidiya dhaqanka aan u leenahay hadaan nahay Soomaali, soorta Soomaalida hadaan nahayna anagu wax walba aan leenahay way naga daba guuraan, way nala socdaan, inaan waddankayga hooyo joogaan aaminsanahay. Mar haddii cuntadaydii iyo dhaqankaygii iyo hidahaygiiba ila socdaan. Dee cuntadan muufadana anigu waxaan favoritekayga u tahay waa hubka dhaxanta, maadaama aan meel qabow joogno. Muufa haddaa cuntid dee qabow isarka maysaan.
Ma sahlana in Toronto dhexdeeda maqaayad muufo laga furo. Waxaa adag helista waxyaabaha loo baahan yahay sida tinaarka, balse taasi ma hor istaagin helisteeda. Cabdiqaadir Muuse Xuseen Nuuraaye waa milkiilaha maqaayadda Banaadir. Waxaa iga waramay waxa ku dhaliyay samaynta cunadan.
Waxaa igu dhaliyay dhaqan ahaan, maadaama dhaqan uu leenahay. Waxyaabaha ugu weyn oo meeshaan ka nimideen soor iyo muufo, waxaa igu dhaliyay inaan mataqaanaa maxalayay dadka ilmaha yaro hadda soo korayo, dadka waayeelka inay ka faa'iidaystaan dhaqan ahaan, caafimaad ahaan. Waxa dhinac kasta marka laga fiiriyo soorta iyo muufada waxa waaye dhaqana u leenahay. Banaadir waxaa loo yimaadaa in lagu soo xasuusto soorta iyo muufada, waddanka in lagu soo xasuusto maadaama waddanka laga fog yahay. Aan joogno North America.
Soomaalida meel walba oo ay tagaan waxay isku dayaan helidda cunooyinka dhaqanka. Muufada iyo soorta oo keliya ma ahan wax halkan suuqa kale, cambuulada ama digirta noocyadeeda kala duwan ayaa iyana laga xiiseeyaa. Walow digirta laga yaqaano dalkan, haddana marka lagu dhex kariyo galleyda ama sarreenka laguna daro bunka, waa dhaqan Soomaalida u gaara. Farxaan Cali Jimcaale waa mid ka mid a dad badan oo ka cunteynayay maqaayadda Afgooye oo ku taala magaalada Toronto oo laga cuno cambuulada noocyadeeda kala duwan.
Cambuulada waa wax cuntadii aan ku soo kornay, waa cunto caafimaad leh. Markii qurbaha la yimid qaasatan North America, waxaa dhacday cuntooyin badan oon caafimaad ahayn aan la cuna oo soo maray broses iyo warshado. Cambuulada waa dalag ka soo go-ay beeraha oon kimiko iyo broses soo marin, caafimaadkana u fiican, aadayna u macaan tahay. Waxaana ku xasuusanaa dalkeenni hooyo iyo nolosheenni hore.
Dadka ayaa inta badan waxay sheegaan in cunooyinkan ay ku soo xasuustaan dalkii hooyo. Abshir Cumar Xasan waa maamulaha maqaayadda Afgooye. Wuxuu aaminsan yahay in xiisaynta dadka ka sokow cunnadan ay tahay midda ay ugu duwan yihiin maqaayadaha kale.
Cunno dhaqan aa u leenahay waaye, maadaama dadkiina ay u baahan yihiin si weliba ugu dubnaano maqaayadaha kale si loo ogaaday dhaqan ahaan inaan waxaan leenahay cuntadan. Dadka weyn xataa cunadan waxay u arkaan cunno caafimaad leh oo waxtar leh oo mataqaana xataa ay ku soo xasuusan karaan hidihii dhaqankii hore.
Kanada waxaa ku nool Soomaali badan, kuwaasoo ka soo cararay dagaaladii ka dhacay dalka. Waxay ku dadaalayaan in caruurtoodu aysan ka fogaan dhaqanka dalkii hooyo oo cunnadu ay qayb ka tahay. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Sahro, markii la yiri cambuuladii, soortii, muufadii, maxaa soo xasuusatay?
Aad iyo aad waxaa igu soo dhacday aniga oo joogo habeen xilli ah, haddiiba cambuulo la yiri, soor haddii la dhahay, maalin qada adoo joogtid oo soor iyo maraq iyo caano iyo adduunyo is ag yaalaan. Dhinaca kale markii
aniga muufadii aan soo xasuustay, muufada weliba marka mooska lagu daro oo hilib macsara lagu daro caan ahaa oo la yiraahdo kostaatada, hilibka la yiraahdo kale lagu cuno, waxay ahayd cuntooyinka aan ugu jecla.
Marka mooskii
aad uma jeclen mararka qaar, laakiin muufada waxay ahayd cuntada aan ugu jeclahay cuntooyinka. Marka maqaayadaas waa arkay, Kanada hadda laga furay, banaanka baabuurta ayay joogaan. Laakiin ogow, dadka ugu badan ee wax ka cunaya waxay ahaayeen dadka Soomaaliya cuntooyinkaas ku cuni jiray. Dadka markay soo weynaadaan, ama Soomaalida sokor ha noqoto, diabetic inay noqdaan, ama sokorogu
cuntooyinka aan Soomaaliya ka carari jirna,
cuntada waddankan loogu qiimeeyana waa cuntooyinkaasi. Marka dad badan oo waaweyn oo Soomaaliya ka yimid, waxa ugu ay ugu jecel yihiin waa cuntadii waxay leedahay xusuus wadankay kusoo xusuusanayaan dadka xataa Soomaaliya markay joogeen laga yaabo inaan cambuulada jecleyn ama digirta ama soorta halkan jecel oo ku dhahay hadda waa cuntada aan ugu jecelahay marka waa astaan dalkina xusuusisa mararka qaar
aad iyo aad aad iyo aad mararka qaar kood anaga aba halkan ku cambuuleena Soomaa
dalka Koonfur Afrika waxa ay kooxo tuuga ahi ku dileen Hilaal Xirsi Jaamaco kamid ah dhalinyarada ka ganacsata magaalada Cape Town waxa xilli habeen ah ku toogtay bartamaha magaalada kooxaha hubaysan oo aan la aqoonin waxay ahaayeen waxa la sheegay inaan waxba dhaca loo geysan Hilaal Xirsi Kasoko in la dhaawacay maahin haddaba Sahra Cabdi Axmed ayaa ka wareysatay arintaasi Cabdiraxmaan Seera oo kamid ah jaaliyada ganacsatada ee Soomaalida ee halkaasii ku sugan
walaal wiilkan waxaa la odhan jiray ilaa oo naxariistay Hilaal Jaamac Hilaal Xirsi Jaamac la odhan jiray nin macruuf waxa dhalinyaro ah oo dadka magaalada 12 sano joogay ah ilaa 15 sano 16 sano qiyaastii uu joogay magaalada gaar ahaan eriyada xaafadda uu joogayna ilaa 15 sano meelaha uu ka shaqaysanayay dhalinyarada dadka dukaamada oo lahaa isagu dee hantilaha hantida leh gawaari yaryarna uu lahaa kulli uu shaqaysan jiray marka xalay 8:00 maqribki marka laga soo baxay baa la dilay meeshii waxaan tagnay anagu saacad kadib meelaha iyadoo booliisku markaa joogaan Soomaali badanna meesha ay isugu soo baxday iyo dadkii deriska ahaa oo xaafadaasi waa xaafad ay degaan dadkan loo yaqaano kalarka Soomaali baa u taqaano ama gudahaan kalarka waa loo yaqaanaa dadka midabka ah oo muslimiin u badan baa meesha degan marka wadaasha waxa isugu soo baxay gaarigiisii buu hortiisa marka meeshii yaalla lagu dilay wax laga qaatayna ma jirin gaarigu soo fiican buu watay gaarigii iyo telefoonadii iyo wixii kale uu watay waxa weeye meedkii ag yaalleen oo puliiska ka soo saareen taban qaadin oo eriska lagu wareejiyey
ha asaga muxuu qaban jiray ama uu ahaa markiisii hore
isagu asalka sida dadka Soomaalida ay u badan tahay wadankan ganacsigu ganacsigaas ku jiray ganacsadu ahaa dadka dukaamada iskale buu ahaa macnaha loo shaqeynayo inta badan dad dukaamada dushaasu ka kormeer jiray oo dhawaan joogay gaariga uu hadda uu watayna waxa weeye baabuursan sida uberka oo kale kambani uberka oo kale waxa waxaa jira ay leedahay wadanka ka shaqeeya local ah kaana marka uu ku shaqeynayay ganacsigiisana uu watay marka meel 400 meter meelaha u jirtana wuu yahay meesha uu dilay oo dukaankiisa meel ku dhow bay ahayd
waa gartay
hortiisa maahayn
marka een yaa loo maleynaya booliiska ilaa ay haatan cid ay soo qabteen cid la daba joogo ama wax la sheegay ma jirta
waxyaabo iska tuunaa way jiraan oo dadkii meesha joogay deriska ka ahaa dad xaafadii deriska ah dadkii joogay warar bay noo sheegeen kulli aan aad loo sii hubin waxaa jiray kaamerooyin ku xiran guryaha u dhow dhowaa meesha dilku ka dhacay marka guryihii booliisku way galeen way baaris ku sameeyeen qaarkood kaamaradii si toos uguma aadamay meesha exactly falka ka dhacay qaarkoodna way kolley way ku yara dhawaayeen adugu baaris bay sameeyeen hal qof oo marka dadkii kamid ah oo dadkii xaafada la deganaa oo dadka ehelkana kamid ah unbay dhaheen waala macaamilaya ninkaas wax macluumaad siinaynaa qolyihii baarista marka failna bay kolley way furaan sida caadiya broseska la mari jiray marka way galdacwadeedkaas kadibdi kasoo sheegi doonaa wixii natiije ee kasoo baxa laakiin kolley dadka dilay 3 nin inay ahaayeen baa la sheegay oo meesha markaas ugu yimaadeen kadibna waa hadal iyo muran u dhexmaray dooray hadal meeshii uu ka horreeyay dilka kadib baa dilku ku xigay markaa waxbadaha markaa ay ku dhaceen madaxayna kaga dhaceen xabadaha dhowr xabadood kolley waa 3 xabadood oo noo muuqanayeen sidaasuu dilku u dhacay waa kolley ma ahayn wax tuuga ah tuuganimo oo kale ma ahayn fal wuxuu ahaa un kolley situation oo kale u eg baana laga ogaan doonaa hadaan
falalka noocaas oo kaleeta markii qof asaga oo dukaankiisa joogo ama ganacsigiisa saasoo kaleeta u wato dilka loo geysto had iyo goor booliiska ma soo qabtaan oo ma la daba galaa waxaan ognahay dalka Koonfur Afrika in meelaha qaarkood goobaha Soomaalida ay ku badantahay waayada ugu dambeysa aad waxa loo soo warinayaa in dad badan lagu dhaco ama lagu dilo bal sidee looga dhursuu karaa in baaritaanada booliisku wax ku oolay noqdaan
wallahi marka aan khibrada aan u leenahay kolley wadankan muddo aan joognay markaan eegno falalka saas oo kale ah waxa laga qabto aad bay u yar yihiin qolkiiba 5 kama dhamo waxaana sabab u ah waxa weeye wadankan dilalku iyo waxyaabaha faldadiyeedku aad buu badan yahay hadda tira koobka u dambeeya kala sanadkan soo saaray ilaa 19,000 qof baa la dilay wadanka marka sanad walba 18,000 ilaa 19,000 maba ka yaraato dilka dadka la dilo
ajaanib kana u badan
guud ahaan dadka la dilo madaxweynaha wadanka marka waa crime-ka iyo ama dilalka faldambiyeedka wadanku aad buu u sarreeya وليسكونا وحوي قف كيس كيس وحيس الدرجة اللي عاد بناء عاد وقت بدنا نقوم فيه ولا شق أيام لكن صومالي لو كان عاد يقوم سهلا إنه يحول بعيا وغيران ما دام عيهين ضد سكاب وضن كلا قرباء كنا عن ضفك كالجرانة مرار بلان أمصر وفجشين يعني يصير الربيع يوحسه وغيران ضفك ودني يا مكلا دلو مرار بلان ولا سوء غيره مع صراحة dadka baahan tii badan la soo kala wal gaarsiin oo weyn la yaqaanay wadanka oo kale ama dadka ajaanibta ah ee dalxiiska u yimaada raadi wax la gaarsiiyo markiiba isma maalintii la soo gaaraa marka ahmiyadda la siinayo Soomaalidu waxa uu iska yiraahdaa oo dadka ajaanibta ah wadanka waxa uu wal iska yiraahdaa naxib yahay oo wadankan iyagiiba haysto oo macnaha sincere dhacay iyo waxa ka jira wadanka maadaama uu
waa gartay
dadku gumaysi wax ka soo baxay marka Soomaalidu waa dad xog iska yiraahdaa dhibaateysan oo waxyaabaha qaabka community-da xoogan ay sida u dhisan yihiin ayaa waxa uu dabagalana community-da ahaan soo saaray aad u sii xoogan iska fiican way dadaalaan dad badan oo dadaalaan jira laakiin heerka jaliyaha kala oo kala sida u dhisan yihiin kala uma dhisna xoogaa halkaan xoogaa hada jira oo halkaas aad dadaan ay ka helaan
kaas waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Seera oo ka mid ah jaliyada ganacsatada Soomaalida ee ku nool dalka Koonfur Afrika Sahra Cabdi Axmed ayuu waramay Sahra haye maxanno xidha
markana Falastiin ee dhinci heesaha ayaan weecanayna codka Cabdi Tahliil Warsame heeskaasi Cabdi Tahliil Warsame iyo ugaaso intaas aan ka gudubno idaacadeenni ayayna gabagabo u ahayd Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Asaar Cabdi Axmed Buuxaan leenahay intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo haban qalada sarti wiila haban qalada sarti abaldarani hadad cheedhiin